Dies ire, dies illa, solvet seclum in favilla, teste David cum sibilla. Quantos tremor est futurus, quando iude ex est venturus, cunctas dicte discussurus, tubabirum spargen sonum, per sepulcra regionum, coquet omnes ante tronum, mors stupebit et natura, cum resurget creatura, judicanti responsura. Liber scriptus proferetur, in quo totum continetur, unde mundus judicetur, iude ex ergo cum sedebit, quid quid latet apparebit, nil in ultum remanebit.